dobrodošli, da kažemo, drugu nedelju naših razgovora o veri, jer smo mi kao crkvena opština ovdje, kao sveštenici, shvatili da nam puno nedostaje taj razgovor, taj međusobni odnos koji treba da se nastavi posle svete liturgije, jer zaista puno ima nedoumica danas kada govorimo o crkvi, kada govorimo o mnogim pitanjima. Mnoge stvari se stavljaju, da kažem, po tepih, u smislu da se sve zna, da se sve to podrazumeva, mi smo svi vernici i tako dalje. Međutim, sve u svemu, dosta toga mi ne znamo, krenuši od nas sveštenika koji se ceo život učimo, poučavamo, nadograđujemo, tako da ovi razgovori trebaju da budu uzajamno nadograđivanje i nas i vas. Temu koju sam za danas pripremio je pokajanje ili opravdanje, a uglavnom se odnosi na ispovest. Budući da je ispovest ta koja nas nekako tera da kada se ispovedamo govorimo više o drugima, malo manje o sebi, ovo je jedan kratak, da kažem, sažetak svega toga, jer zaista je tema opširna i može dugo da se govori o njoj, pa ću ja danas pokušati eto malo da vam približim i najbolje posle da u razgovoru, da kažem, sklonimo sve te neodomice koje postoje i kod vas. Mnogi se nisu ni ispovedali, mnogi su počeli u nekom svom periodu života da se ispovedaju, mnogi još nisu počeli, tako da čujete i ovu stranu, što kažem i dalje. Pokajanje ili opravdanje. Pokajte se, bile su prve reči svetog Jovana Preteče kada se pojavio u Zajordanskoj pustinji. Pokajte se jer se približi carstvo Božje. Izgovorila su božanska usta Hristova na samom početku njegove propovedi. Pokajte se i verujte Evanđelju. Često je on ponavljao toko svoje propovedi i time pokazao put kako se postaje sledbeni Hristov. Taj put je pokajanje. Svaki greh, greh protiv Boga, protiv crkve, protiv ljudi i svih stvorenja. Bez ispovesti nema pravog pokajanja, a bez pokajanja nema spasenja. Ispovedanje obuhvata četiri elementa: saznanje svojih grehova, iskreno pokajanje, potpunu ispovest greha i čvrsto uvećanje Bogu i sebi da se greh ne ponovi. Tajno pokajanje je ustanovio Gospod posle vaskrsenja kada je rekao učenicima: primite Duha Svetoga, kojima otpustite grehe otpustit će im se i kojima zadržite zadržat će se. Ova vlast koja je od Gospoda Hrista predata svim apostolima prenosila se Duhom Svetim na apostolske naslednike, episkope i sveštenike u svetoj tajni sveštenstva do dana današnjega i prenosit će se do svršetka veka. Tako je svemu da je Gospod uredio da i pored opšte grehovnosti svih ljudi spasenje ipak bude pristupačno i ostvarljivo za sve posredstvom svete tajne pokajanja. Pokajanje je u stvari buna čovekova protiv sebe samoga, kaže sveti vladika Nikolaj. To je buna protiv starog čoveka, čoveka ogrezlog u grehe i strasti i time udaljenog od Boga. Jer svaki greh udaljuje Boga, pa je čovek ogrezao u gresima, odlutao u daljinu zemlje, gde se lice Božje ne vidi. Da bi takav čovjek postao nova tvar, po apostolu Pavlu, mora prvo doći k sebi, poput bludnog sina, i pokajati se. Početak toga je buđenje iz grehovnog sna, zbog čega sveti apostol Pavle i dovikuje uspavanim u gresima: ustani ti koji spavaš, vaskrsni iz mrtvih i obasjaći te Hristos. Kada čovjek probudiši se, sagleda svoje grehe i omrzne ih, to je početak pokajanja. Tada, tek tada, će moći da osjeti u srcu pravu želju za pokajanjem i da sa smelošću pred sveštenikom ispovedi svoje grehe, ali prvenstveno pred Gospodom svojim, koji nevidljivo prisustvuje i prima ispovest. Niko bolje i jasnije definicije pokajanja nije dao od svetog Jovana Lesničnika. Tako on u svojoj knjizi Lesnica kaže: pokajanje ja zovem sa Bogom da će se voditi jedan novi život. Pokajanje je kupac smirenosti. Pokajanje je pomirenje s Gospodom putem vršenja dobrih dela suprotnim pređašnjim gresima. Pokajanje je očišćenje savesti. Pokajanje je odvraćanje od greha. Pokajanje je napuštanje ranijih grešnih dela i žalost zbog njih. No pravo istinsko pokajanje može čovjek osjetiti i doživjeti jedino u crkvi Hristovoj, koja ima sva sredstva da ga na njega pokrene i da ga u njega ukrepi. Kroz svetu tajnu pokajanja crkva vodi verne iz blagodati u blagodat, dok svi ne stignu u čoveka savršena u meri rasta visine Hristove. Sam moment tajne ispovesti i pokajanja nesumnjivo je najdeljiviji moment u životu svakog hrišćanina. Pokajnik ovde pred duhovnikom izlaže svu svoju dušu kao na dlanu, jer pre svega grešnik se ovde pokazuje sasvim suprotno nego u običnom svetu. Ako se uvek i svuda ljudi trude, kaže Arhimandrit Kiprian Kern, da pokažu sebe sa bolje strane i brižljivo se trude da sakriju sve nedostatke, samo da ne bi drugi o njima pomislio rđavije nego što su samoj stvari, na ispovesti grešnik otkriva sve svoje negativne strane, jer tim postupkom pokazuje svoju ranjenu dušu duhovnom lekaru iskajući leka. To je prvi uslov za pravilnu i duše korisnu ispovest. Sveti oci u svojim učenjima najviše govore o pokajanju, smirenju i plaču pred Bogom zbog sopstvenih grehova. Prva bolest ovog veka je gordost i baš ona najviše podiže svoju glavu. Apostol Pavle je jasno predskazao da će u posljednja vremena ljudi biti samoljubivi, hulnici, neposlušni roditeljima, neblagodani, nepobožni, bezosjećani, nepomirljivi, klevetnici, neuzdržljivi, surovi, nedobroljubivi, izdajnici, naprasiti, naduveni, više slastoljubivi nego bogoljubivi, koji imaju izgled pobožnosti, a sile njezine su se odrekli. Zar se posle ovih reči ne trebamo zamisliti da li zaista nemamo ništa što bismo ispovedili? Danas je vreme kada ljudi slabo veruju svojim sveštenicima kao duhovnim učiteljima koji se prevashodno ugledaju na Hrista i svako više sluša svoj razum. I to obraćanje ljudi duhovnicima biva prividno, samo reda radi, jer se ipak na kraju oslanjaju na sebe. Ako smo se nekada zapitali šta je to pravoslavlje, to je neprestano veličanje Boga i neprestano ponižavanje sebe. Na prvom mestu moramo da pogazimo svoju gordost. Ta gordost će naš pad predstaviti kao ne tako veliki, a naše osobine mnogo lepšim i pouzdanijim nego što jesu. Katolici pak misle da se spasu samo spoljašnjim dobrim delima bez očišćenja dubine srca. Protestanti nasuprot tome smatraju da je dovoljna samo vera, a da dela pokajanja nisu važna, da je sve naše grehe Isus Hristos iskupio na krstu, samo veruju svoju veru, ispovedaju je rečju i to je dovoljno. U mnogim pravoslavnim crkvama danas prihvaćeno je mišljenje prema kome je svetopričešće za svetovnjake nemoguće bez svete tajne ispovesti i razrešenja, čak ako neko želi da primi svetopričešće, mora svaki put da ide na ispovest ili bar da primi svetotajinsko razrešenje. Došlo je vreme da se otvoreno kaže da bez obzira na različite i ponekad ozbiljne razloge koji su doveli do ovog učenja i do ove prakse, oni nemaju svog osnova u svetom predanju. U stvari, oni vode alamatom iskrivljenju pravoslavnog učenja o crkvi, o Eukaristiji i o samoj svetoj tajni pokajanja. Da bi se u ovo uverio, čovjek mora da se seti kako je prvobitna crkva razumjela svetu tajnu pokajanja. Ona je bilo prema suštinskom učenju crkve, a još uvek jeste, sveta tajna pomirenja sa crkvom, povratak njoj i u njen život oni koji su bili izopšteni, to jest islučeni iz evharističke zajednice crkve. U početku, visoki moralni standard života kojim se očekivao članova crkve i vrlo dosljedna crkvena disciplina dozvoljavali su samo jedno takvo pomirenje. Posle onog velikog i svetog priziva krštenja, ako je neko kušan od đavola i greši, ima samo jedno pokajanje, čitamo u Jerminom pastiru, hrišćanskom dokumentu iz drugog veka. Jer ako bi neko grešio i često se kajao, takvom njegovom pokajanje neće biti od koristi. Kasnije, a posebno posle masovne hristijanizacije carstva, do koje je došlo posle obraćanja cara Konstantina, pokajna disciplina je bila donekle olabavljena, ali razumevanje same svete tajne nije ni u kom pogledu bilo izmenjeno. Ona je bila samo za one koji su bili izopšteni iz crkve, iz dela i grehe, koji su jasno definisani u kanonskom predanju crkve. A da je ovo razumevanje svete tajne pokajanja ostalo i danas, vidi se jasno i same molitve razrešenja, izmiri ga sa tvojom svetom crkvom u Hristu Isusu Gospodu našem. Da li ovo znači da su oni koji nisu izopšteni i verni smatrani od crkve da su bez greha? Razume se da ne znači. Jer učenje crkve je da niko osim Boga nije bez greha, nije bezgrešan i nema čovjeka koji živi i ne greši. Ali također, uvijek je bilo učenje crkve da se zbog izvesnih grehova hrišćanin izopštava, dok neki drugi gresi nisu vodili odvajanju od tela vernih i od učestvovanja u svetim tajnama. Nikola Kavasila piše: ima grehova koji su smrtni prema učenju svetog Jovana, ali ništa ne smeta onim hrišćanima koji nisu učinili grehe koji ih odvajaju od Hrista i vode u smrt, da se pričešćuju božanskim tajnama i da učestvuju u osvećenju, ne samo spoljašnje, nego u stvarnosti, jer oni produžuju da budu živi članovi ujedinjeni sa glavom. Ne radi se o tome da ovi gresi, opšta grešnost, slabost, nedostojnost celokupnog našeg života ne potrebuju pokajanje i opraštanje. Celokupna priprema za svetu tajnu pričešća je, kao što smo vidjeli, pokajanje i vapaj za oproštajem. Ono što im nije nužno jeste svetotajnska ispovest i svetotajnsko razrešenje, a ovo posljednje se odnosi samo na one koji su bili izopšteni iz crkve. Naši gresi, koji po znacima navoda nisu smrtni, i naša opšta grešnost ispoveda se od strane članova crkve svaki put kada se sakupimo zajedno na svetu tajnu Hristove prisutnosti, jer ceo život crkve zaista se sastoji od stalnog kajanja. Za vrijeme same božanske liturgije mi ispovedamo naše grijehe i molimo oproštaj u molitvi tri svjetog opijenija, koju sveštenik moli: oprosti nam svako sagrešenje voljno i nevoljno, osveti naše duše i tela i daj nam da ti u svetosti služimo u sve dane našeg života. I kada se približavamo svetom putiru, mi molimo oproštaj grijehova voljnih i nevoljnih, učinjenih riječju, delom, sa znanjem ili bez znanja, i vjerujemo da u meri naše pokajanja dobijamo oproštaj učestvovanjem u samoj svetoj tajni opraštanja i isceljenja. Tada mora da bude jasno da učenje koje tvrdi da je sveta tajna pokajanje uslov za pristupanje svetom i članova crkve svetoj tajni pričeća, ne samo stupanje od prvobitnog i univerzalnog predanja crkve, nego je ono sakaćenje pravoslavnog učenja o crkvi, o Eharistiji i o samoj svetoj tajni pokajanja. Naglasak, celokupan doživljaj ove svete tajne, skreće od pokajanja na razrešenje i shvata se u terminima nekakve gotovo magične sile. Ovo formalno, polumagično, polulegalističko razrešenje po znacima navona, a ne izmirenje sa crkvom od koje su ga izopštili njegovi gresi, eto, to se danas traži od ispovesti. I čovjek traži ne zbog grešnosti koja ga brine, jer smatra je prirodnom i neizbežno, nego zbog toga što su mu ona, po znacima navoda, omogućila da pristupi svetim darovima mirne savesti. Pošto je postala samo uslov za svetu tajnu pričešća, sveta tajna ispovesti tako velika, tako strašna u ranoj crkvi, izgubila je u stvarnosti svoju pravu funkciju i mjesto u crkvi. Kako je moglo takvo učenje da se pojavi u crkvi i da postane norma koju mnogi brane kao gotovo najbitniju normu pravoslavlja? Nekoliko faktora su za to odgovorna. Mi smo prvi od njih već naveli, to je onaj nominalni, minimalistički i mlaki pristup zahtjevima crkve, ono zanemarivanje svetih tajni koje su sveti oci osuđivali i koje je najprije vodilo sve ređim i ređim pričešćivanju i najzad ga svelo na, pod znacima navoda, obavezu jedanput godišnje. Prema tome, očigledno je da hrišćanin koji rijetko pristupa božanskim tajnama, a ostatak svoga vremena je sasvim zadovoljan sa svojim izopštenjem, po znacima navoda, mora biti izmiren sa crkvom i ne može da pristupi svetoj tajni pričešća osim preko svete tajne pokajanja. Drugi faktor, potpuno različit od prvog, bio je unutar crkve. Uticaj monaške ispovesti, duhovnog vojstva od strane iskusnog monaha, manje iskusnog, koja se zasniva na stalnom otvaranju misli monaha svom duhovnom ocu. Starac, po znacima navoda, kome je povereno takvo duhovno vojstvo i ispovest, nije neophodno morao da bude svešteno monah. U svom prvobitnom obliku monaštvo je smatrano kao nespojivo sa svešteničkim činom, a ova ispovest nije bila ni u kom pogledu povezana sa svetom tajnom pokajanja. To je bio sastavni deo monaškog života i discipline, baziran na potpunoj poslušnosti, na monaškom odricanju od svoje volje. Tako prema vizantijskom monaškim tipicima 12. i 13. veka monaku je bilo zabranjeno da primi sveto pričešće ili da se od njega uzdrži po svojoj vlastitoj odluci bez odobrenja starešine ili svog duhovnog oca, jer da citiramo jednog od ovih tipika, isključiti se sam od pričešća znači slediti svoju vlastitu volju. Monaške pouke mi smo danas nazivali savjetovanje ili duhovno vodstvo. Istorijski ipak ona je učinila veliki i zaista odlučujući utjecaj na svetotajinsku ispovest. Za vrijeme duhovnog opadanja, čiji razmer može, na primjer, da se vidi u kanonima takozvanog 5.6. Truskog sabora, održanog u Carigradu 691. godine, i gubitka moralnog i duhovnog autoriteta kod svetovnog sveštenstva, manastiri su stvarno postali jedini centri duhovnog vodstva, a monasi jedini. I tako, malo po malo, spojili su se u jedno ova dva tipa ispovesti, svetotajinski i duhovni. Duhovna je postala priprema za svetopričešće, a u svetotajinsku su bili uključeni duhovni problemi, oni koji su ranije bili odvojeni od svetog pričešća. Ne postavlja se pitanje o suštinskoj potrebi pastirskog i duhovnog vodstva i savjetovanja u crkvi. Pravo pitanje je sljedeće. Da li je ova potreba zadovoljena u našoj sadašnjoj kratkoj ispovesti od 3 do 5 minuta i sa jednogodišnjim čekanjem pokajnika da bi po znacima navoda ispunio svoju dužnost, sagledno sa očiglednom nemogućnosti da se uđe u suštinu problema, sa dvosmislenom ispovešću koja prestaje da bude ispovest i ne razvija se u duhovni razgovor? Ono što sve nas danas treba da zabrine jeste da li mi poznajemo sebe. Da li prihvatamo greh i koji je to greh najopasniji možda, a koji ne vidimo. Jedan od opasnih grehova jeste prelest. Kada prelest pristupi čoveku, bilo kao misao ili kao maštanje, nikad ne pristupa kao gospodar, nego kao zavodnica koja od čoveka traži pristanak i zadobija vlast nad njim. Prelest u stvari navodi čoveka da bude ono svoje ja. Sveta istina se u srcu javlja kao taština, spokoj, jasnoća, mir, pokajničko raspoloženje, udubljavanje u sebe, utešna nada u Boga. Ljudski um nije u stanju da razlikuje dobro i zlo. Zlo će ga uvek prevariti. Postoji ona rečenica, zao čovjek i u svemu dobrom vidi zlo. Svi samoobmanuti ljudi su sebe smatrali dostojni Boga. Ovako su pokazali gordost koja je zavladala njihovim dušom i demonsku prelest. Neki drugi su primili zle duhe koji su se pred njima pojavljivali kao anđeli, slijedili, drugima su se viđali kao anđeli i oni su ih slijedili i to prihvatili kao blagodatnu nasladu i pali u samoobmanu i u potpuni mrak. Ako imaš potrebu da besediš sa samim sobom, nemoj laskati sebi, nego se prekorevaj. Što se bolje čovjek zagleda u svoj greh, time je on pristupniji za Duha Svetoga. Treba se zagledati u svoj greh, odreći se sebe i ne uzdiži sebe pred sobom sami. Moramo da se zagledamo u svoj greh kako bismo ga istisnuli. Ali koji je greh budući da se većina ljudi izjašnjava kao oni koji nisu nikakav veliki greh učinili? Svi se pitaju šta sam to loš učinio, o čemu sam to loš? Odgovor je taj da se greh uselio u nas, a on je gordost i prelest. Potrebno je da ne merimo sebe, to jest koliko smo se uzdigli sa zemlje, to je bolje da odmah zaboravimo i da se držimo onoga da ni za šta ne valjamo. Ovdje ću navesti jedan isječak iz knjige Nevidljiva borba Nikodima Svetogorca koji kaže: najsavršenija i najveća stvar koju čovjek može da dostigne jeste zbližavanje sa Bogom i prebivanje u zajednici sa njim. Mnogi misle da ispunjenje samih vrlina ili naročitih podviga, kao što su post, bdenja, klečenje na kolenima, razne telesne strogosti, stajanje na crkvenim službama, umna molitva, osamljivanje ili tihovanje i tome slično, predstavlja savršenstvo hrišćanskog života. Ipak, ove vrline ne čine traženo hrišćansko savršenstvo, već su samo sredstva i načini da se dostigne. Tačno je da za dušu spasonosno da upražnjava sve vrline, ali sa ciljem da čovjek kroz ovo dobije snagu i moć protiv svoje grehovnosti i rđavosti, da bi se iz njih crpela hrabrost za suprotstavljanje iskušenjima i obmanama naših triju glavnih neprijatelja, tela, sveta i đavola. Međutim, sa druge strane, upravo onda, kada čovjek obraća pažnju na ova dobra dela koja obavlja s polja, idu misli da sve ispunjava, tada ga đavo uzima u svoju zamku. A to radi tako što čovjeka ne ometa, nego ga pušta da ubedi sebe kako sve ispunjava, kao priča o fariseju i cariniku. Tada čovjek počinje da misli da se već uzvišio do stanja anđelskih činova, odnosno do trećeg neba. Oni žive po svojoj volji i uporni su pred drugima u svojim odlukama. Oni su slepi u svemu što se tiče njih samih, ali vrlo dobro vide i rasuđuju reči i dela drugih. Razmišljajući o svojim spoljašnjim delima pobožnosti i o tome kako su dobri u njima, oni misle da su već dostigli savršenstvo i postajući gordi, zbog toga počinju da osuđuju druge. Iz svega rečenog moramo shvatiti koliki je dar biti u zajednici sa Bogom, ali koliko je i teško biti uz Boga, odnosno da je to neprestana borba, neprestano moljenje, neprestano preispitivanje sebe. Ovaj post nas poziva na preispitivanje sebe i na ispovest, ali kakvu ispovest? Na ispovest koja ne ispunjava formu, već ispovest iz srca, kojem će nas vratiti na pravi put. Ta ispovest ne treba da podrazumeva da mi pričamo o drugima, odnosno ko nas je naveo na greh, kakav je ovaj, kakav onaj, jer mi tada ne pričamo u stvari o sebi, već osuđujemo druge, a došli smo da se ispovedimo. Koja je svrha ispovesti ako se ispovedamo i nastavimo isto da grešimo? Ispovest nije tu da se pravdamo zašto smo nešto učinili, već da one grehe koje je Bog video da smo učinili, mi samo priznamo pred njih i da se pokajemo zbog njih. Ne smije biti forma koja se tiče, ajde da se ispovedim. Ispovest može biti i kratka, ali iskrena. To što se neko ispoveda dugo, ne smije da ga baci u pomisao da je što se duže ispoveda, to bolje. Ispovest treba biti usmerena na ono što je u nama, a sputava nas da priđemo Bogu. Kao što pomenuh, gordost, prelest. Gledamo kako se drugi krste, mole, klanjaju itd. Odmah taj čovjek treba da se seti evanđelja, gdje Gospod kaže, koji je bez greha, neka prvi baci kamen. Naš cilj je svetopričešće i zato je i pristup njemu veoma bitan. Prilazimo Hristu Spasitelju, leku besmrtnosti. Zasmemo da mu priđemo nečisti, kako telesno, tako i duhovno. I da, naravno, trebamo da se okupamo i obučemo najlepše što imamo, oprostimo svima i onda krenemo. Nije jednostavno biti hrišćanin, ali je nešto najlepše što nam je Gospod dao. Hvala lepo.